Χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Feta Report. Μας βρίσκεται στο www.fetareport.gr, στο youtube.com/fetareport, στο facebook.com/fetareport, στο twitter.com/fetareport και εννοείται μέσα στις καρδιές σας. Γιατί ρε παιδιά με κοιτάτε έτσι?
Ναι, δεν πειράζει. Να
και πώς μας, κάθε πώς φορά μας... που λέω ότι μας βρίσκουν στις καρδιές τους, με κοιτάτε με ένα πόνο. Γιατί αφού μας αγαπάει ο
κόσμος. Πώς μας στηρίζουν και μας υποστηρίζουν.
Λοιπόν, ναι, μπορείτε να μας στηρίξετε αγοράζοντας μας ένα καφέ. Από στο site θα βρείτε, στο site μας θα βρείτε το link.
Έχουμε και τα referrals κάτω
και
από κάθε επεισόδιο.
Να ακολουθήσετε τα referrals.
Έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα αρκετά φλεγόμενο ζήτημα τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Επειδή όσο να είναι ζούμε μια νέα μετανάστευση, όπου όλοι οι νέοι φεύγουν και πηγαίνουν πλέον σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή οπουδήποτε αλλού για να ζήσουν, θα μιλήσουμε για το ρατσισμό. Για το ρατσισμό στην Αγγλία προς τους Έλληνες ή και γενικά από άλλες χώρες προς τους Έλληνες. Και ένα βήμα για αυτό το επεισόδιο ήταν ότι διάβασα πρόσφατα διάφορα άρθρα από διάφορους Έλληνες που έρχονται και βγαίνουν και λένε ότι οι Άγγλοι ή οπουδήποτε άλλο τους φέρονται ρατσιστικά.
Εμένα λοιπόν ο κακός σκέλετος εδώ να μπει, δεν μ' αρέσει καθόλου, έως και με εκνευρίζει η χρήση του όρου ρατσισμός. Έχει γίνει, είναι δύο πράγματα. Έχει γίνει πρώτον καραμέλα. Έχω ακούσει κάποιον στο Δουβλίνο να λέει ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων είναι ρατσιστές απέναντι. Όχι, οι ιδιοκτήτες σπιτιών είναι ρατσιστές απέναντι στους ιδιοκτήτες σκύλων, το οποίο δεν.
Το έχω ακούσει και με γάτες αυτό.
Έχει λοιπόν πιο πολύ να χρησιμοποιούμε τη λέξη διακρίσεις και νομίζω το βάλαμε στον τίτλο ακριβώς γιατί κυκλοφορεί. Και ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί όντως ρατσιστικές και βίαιες συμπεριφορές στο παρελθόν και δεν είναι σωστό να το χρησιμοποιούμε.
Ναι, δεν μπορεί να είναι μια ταμπέλα την οποία απλά χώνουμε για το παραμικρό πρόβλημα όταν κάποιος μας ξεχωρίζει.
Διάβασα μια κοπέλα κάπου που έλεγε ότι δεχόταν συμπεριφορές διακρίσεων ή άσχημες συμπεριφορές και λέει ένιωθε σαν να τη βιάζουν. Όχι, αγάπη μου, δεν ένιωθε σαν να σε βιάζουν, γιατί και αυτό είναι σαν να κοροϊδεύουμε τα θύματα βιάζουν.
Σαφώς, δεν μπορούμε να το εξισώσουμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Okay. Επομένως, ναι, πιο πολύ είναι. Ωραία. Τι άλλο. Ένας άλλος όρος που έχω δει είναι το ξενοφοβία. Που εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, επειδή πολλές χώρες έχουν ξένους και η Ελλάδα έχει ξένους. Κάνουμε λίγο indoctrination στην αρχή. Και εμείς είμαστε ξένοι αλλού. Επειδή υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μας βαφτίζουν φοβίες. Έχεις τρανσοφοβία, έχεις ομοφοβία, έχεις αραχνοφοβία, έχεις σφαλιαροφοβία. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του φόβου. Ή το ότι νιώθω άσχημα, δηλαδή έχουν έρθει ξένοι, έχουν έρθει Έλληνες στη χώρα μου και νιώθω άσχημα ή δεν μου αρέσουν. Και υπάρχει και άλλο πρόβλημα, το νιώθω φοβία, δηλαδή τον βλέπω κάποιον και. Επομένως, λίγο να αποπολιτικοποιήσουμε και να καλοποιήσουμε τα ελληνικά μας πριν μπούμε στο.
Πολύ σωστός.
Όχι, είναι πολύ σωστή η παρατηρήση που λες. Και κιόλας γιατί όσο να είναι, ειδικά στην Αγγλία, η Αγγλία είναι μια πολύ κοσμοπολιτική κοινωνία, έτσι, όπου όλες οι φυλές, ειδικά στο Λονδίνο, είναι μια πόλη όπου όλες οι φυλές ζουν εδώ πέρα, σαφώς, στην ίδια πόλη και συζούν πολύ ειρηνικά, έτσι. Και γενικά δεν υπάρχει, στην Ελλάδα πιστεύω τα χαρακτηριστικά του ρατσισμού, με την έννοια του ρατσισμού βλέπουμε, κοιτάς Δημήτρη περίεργα, είναι πολύ πιο έντονα από ότι εδώ. Γιατί στην Ελλάδα μιλάμε για καθαρό ρατσισμό.
Ναι, να πούμε όμως ότι η Ελλάδα, ακριβώς επειδή είναι μια πιο homogeneous, ομογενής, μπορούμε να το πούμε,
ναι,
χώρα, ότι έχει ακριβώς γι' αυτό το λόγο για αυτά τα θέματα. Στη γειτονιά μου π.χ. στο Λονδίνο θα δεις, υπάρχει ας πούμε μια Εβραίων, υπάρχει κοινότητα μουσουλμάνων.
Ομβριών, το έχεις ακούσει αυτό?
Όχι, δεν το έχω. Αυτό είναι. Για ύδατα μιλάμε. Λοιπόν, και όλοι είναι ο δίπλα ένας πάνω στον άλλον και ζουν ειρηνικά. Από τη στιγμή που δεν ασχολείσαι μαζί μου, δεν ασχολούμαι εγώ μαζί σου. Κάνεις την προσευχή σου όποτε θέλεις. Μαζεύονται στη συναγωγή κάθε Σάββατο πότε είναι. Κανένας δεν τους νοιάζει, κανένας δεν τους πειράζει, κανένας δεν ασχολείται. Εδώ ή οπουδήποτε στην Ελλάδα, αν άνοιγε κάτι τέτοιο, θα σκιζόμασταν. Και πού και έρχονται και χώνονται και το ένα και το άλλο.
Ναι, γιατί υπάρχουν άλλες ιστορικές και πολιτικές συνθήκες.
Σαφώς. Σαφώς.
Σαφώς. Απλά εγώ το θεωρώ λίγο οξύμορο να βγαίνουν Έλληνες έτσι, μετανάστες στην Αγγλία, οι οποίοι περισσότεροι έρχονται και ως φοιτητές και μένουν, ή είναι φοιτητές και μετά ξαναφεύγουν, δηλαδή μένουν στην Αγγλία 2 χρόνια και αυτό ήταν, να βγαίνουν και να μιλάνε ότι βιώνουν ρατσισμό από τους Άγγλους.
Είναι λίγο και λίγο clickbait, λίγο attention whoring.
Ναι, μιλάμε κυρίως αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και λένε εντάξει τώρα τι να μου πουν τα αγγλάκια.
Ναι, ήδη έχω, το κάνουν.
Το κάνουν ήδη, ναι, δηλαδή γι' αυτό, αυτό ακριβώς λέει η κυρία Σόνας ότι είναι λίγο οξυμόρο. Δηλαδή δεν μπορείς να, από τη μια να λες εντάξει τι να μου πεις τώρα εσύ. Όταν εγώ, όταν εμείς είχαμε πολιτισμό ήσασταν ακόμα στα βελανίδια, τρώγαμε βελανίδια. Έτσι. Και ξαφνικά μετά με το που σου τη λένε α, όχι, ρέσισμα,
Οκ. Okay. Και τώρα που πάμε τα disclaimers, ας αρχίσουμε να τα χώνουμε. Λοιπόν, σας έχει τύχει τίποτα βαρβάτο?
Έχω ιστορίες. Okay. Λοιπόν, στο πρώτο μου έτος στο πανεπιστήμιο ζούσα με ένα Σκοτσέζο και με έναν Άγγλο. Ο Σκοτσέζος ήταν πεισμένος ότι ο Άγγλος του έκλεβε λεφτά από το πορτοφόλι. Γενικά. Εγώ, πρώτο μου έτος στην Αγγλία, συνήθιζα σε όλες μου τις συστήσεις και το έκανα και μέχρι ίσως πριν 2 χρόνια, πάντοτε να συγκρίνω καταστάσεις με την Ελλάδα. Όχι διότι υονοώ ότι η Ελλάδα είναι καλύτερη.
Είχες αυτές τις παραστάσεις.
Είχα αυτές τις παραστάσεις και η συζήτησή μου θα είναι εντάξει, στην Ελλάδα το κάνουμε έτσι. Στην Ελλάδα το κάνουμε αλλιώς.
Όχι, λογικό, πάντα χρησιμοποιείς τα περισσότερα δικά σου.
Ναι, εντάξει, απλά τον ο άλλος ακούει συνέχεια στην Ελλάδα το κάνουμε έτσι, στην Ελλάδα το κάνουμε αλλιώς, να του δημιουργεί μια χαίρωση. Α, μπράβο. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή ο Σκοτσέζος, ο οποίος παραπονιόταν ότι ο Άγγλος ήταν ρατσιστής εναντιά του, γυρνάει και μου λέει από τη στιγμή που, όταν του είπα ότι ναι, εμείς στην Ελλάδα το κάνουμε έτσι, μου λέει και γιατί δεν πας πίσω στη χώρα σου.
Καλά σου είπε.
Που έκανε μεγάλη εντύπωση. Μα δεν έκανα. Δεν κατάλαβες. Δεν ήταν επικριτικό το σχόλιο μου. Ναι, ναι. Δεν ήταν επικριτικό το σχόλιο μου ότι στην Ελλάδα το κάνουμε καλύτερα. Απλά ότι στην Ελλάδα το κάνουμε διαφορετικά. Και ο ίδιος ο οποίος έλεγε ότι ένιωθε αυτό το ρατσισμό από τον Άγγλο, γυρνάει και μου κάνει. Πήγαινε πίσω στη χώρα σου, αφού δεν σ' αρέσει.
Ναι, βέβαια να πούμε ότι σου λέει πήγαινε πίσω στη χώρα σου, το οποίο το πες στην πλάκα και μετά την επόμενη μέρα ξεκολουθούσατε να μένετε μαζί.
Βασικά φάνηκε εκνευρισμένος. Συνεχίσαμε να μένουμε μαζί γιατί ήμασταν μαζί συγκάτοικοι. Δεν μπορούσα να
σκεφτώ. Ναι, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα άτομα τα οποία ας πούμε δεν θα σου λέγανε γύρω πίσω στη χώρα σου, θα σε σαπίζανε και στο ξύλο.
Ναι, εντάξει, καλά. Ομολογουμένως δεν μπορώ να. Δεν μου έχει τύχει και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να έχει κάποιο δίκιο.
Δηλαδή αυτό, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, δηλαδή σκέψου λίγο τι λες, έτσι, ότι το πιο χοντρό που έχεις βιώσει είναι ένα λίγο dodgy σχόλιο από έναν φοιτητή.
Αυτό είναι ένα. Να συνεχίσω. Μπορώ να πω. Μια άλλη μεθυσμένη Αγγλίδα σε κάποια άλλη φάση μου είπε να πάω σπίτι μου. Ενώ στη χώρα μου. Και μια άλλη πάλι Αγγλίδα, επειδή μιλούσα στη φίλη της, μου είπε: ξέρω ότι εσείς Έλληνες είσαστε πολύ βρωμικοί και είσαστε κολοάντρες, οπότε τα ξερά σου κάτω από τη φίλη μου. Όπου με τη φίλη της απλά μιλάγαμε. Αυτό έγινε και πρόσφατα. Αυτό πραγματικά με εκνεύρισε. Αυτό πραγματικά με εκνεύρισε. Δηλαδή, όπα, κάτσε μεγάλε. Τι εννοείς, Greek lover, δηλαδή, τι καταστάσεις έχεις ακούσει.
Με τρίχα για
πώς,
lover.
Ναι, και πώς με εξισώνεις σε αυτό το πράγμα. Πέρα από αυτό, στη δουλειά πολλά αστεία. Πολλά αστεία για την προφορά μου. Στην προηγούμενη μου δουλειά είχα Twitter account όπου κάνανε tweets με πράγματα που είχα πει με την ελληνική μου προφορά. Ή που μπορεί να μην βγάζαν τόσο νόημα γιατί πολλές φορές μπορεί να μετατρέψω μια παροιμία ελληνική στα αγγλικά η οποία δεν βγάζει κανένα νόημα. Σου λέω The Match Oil. Τσιπρίζω, ναι. We've only left the camel. We've only have the tail. Εγώ ή ο Τσίπρας, κάτσε.
Τσίπρας. Ποιος βλάκας τον ψήφισε.
Λοιπόν, άψογα. Πολύ ωραία, Δημήτρη. Τι άλλο, και φυσικά και ακόμα και στην τωρινή μου δουλειά που υπάρχουν ψηλοπειράγματα σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, όπου πρόσφατα έκανα ένα σχόλιο στο chat της δουλειάς και είπα ότι οι Εγγλέζοι δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν air condition γιατί όπου πας όταν έχει ζέστη είναι πάρα πολύ κρύο και μου απήντησαν. Α, φαντάζομαι ότι για να κάνεις αυτό το statement το οποίο τους πιάνει όλους τους Άγγλους, μπορούμε και εμείς να κάνουμε για τους Έλληνες.
Blanket.
Ναι, και τους απάντησα, δηλαδή πριν δεν κάνατε για τους Έλληνες, θες να πεις, και αυτό το σχόλιο περιμένατε εσείς για να κάνετε. Αλλά είναι όλα πάντα.
Βρήκανε δικαίωμα.
Είναι, ναι, όλα όμως, εμένα δεν με νοιάζει, διότι και εγώ θα κάνω τα σχόλιά μου για τους Άγγλους και οι Άγγλοι θα κάνουν τα σχόλιά μου για εμένα. Είναι μέσα στο κομμάτι του banter το λεγόμενο. Δηλαδή θα κάτσεις να μιλήσεις και να πειράξεις ένα στον άλλο.
Αυτό τα αστεία, δεν τα θεωρώ ρατσισμό. Δηλαδή πώς έχουμε τα αστεία με τους Εβραίους. Μπαίνει ένας Εβραίος, ένας
άνθρωπο. Ένα μεγάλο θεμέλιο του χιούμορ είναι στα στερεότυπα. Και αυτό δεν μπορείς να το καταρρύψεις. Και αυτό
είναι χιούμορ.
Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή.
Άκου μια ιστορία. που εμένα μου έχει τύχει αυτή. Ας πούμε την ιστορία την παλιά, δεν ξέρω αν την έχω αναφέρει, τα, που το έχω βγάλει και όλο, Κίσκε Φίλτ, στα παιδεία Κίσκε.
Όχι, θα μας το πεις.
Okay. Έχει να κάνει με την αρχαιότητα. Λοιπόν, στην αρχαιότητα υπήρχε, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά του Iron Maiden.
Όταν γεννήθηκες.
Ναι, λίγο πιο μετά.
Δεν ξέρεις αν έχουμε ακουστά του Iron Maiden.
Ναι, δεν του έχετε ακουστά.
Μπα, όχι, δεν του ξέρω, τι είναι αυτή.
Αυτό τι είναι, καινούριο συγκρότημα, τι είναι, πού παίζουν, έχουν πέσει, πού.
Τι είναι, είναι μάρκα σίδερα, Iron.
Στα Τρίκαλα, πού είναι.
Οκ, τους ξέρετε. Τους Halloween.
Ναι, με.
Κάθε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πότε βγαίνουν αυτοί.
Ωραία. Λοιπόν, σε κάποια φάση πριν πολλά πολλά χρόνια είχε φύγει ο τραγουδιστής των Iron Maiden, ο Bruce Dickinson, είχε αποφασίσει να κάνει solo καριέρα. Και θέλανε να αλλάξουν τραγουδιστή. Και κάνανε διεθνή διαγωνισμό. Κάποιος ο οποίος είχαν. Και είπαν, στείλτε μας κασέτες, στείλτε μας να τραγουδάτε να επιλέξουμε. Και κάποιος ο οποίος θεωρεί το φαβόρι ήταν ο Michael Kiske, ο οποίος ήταν τραγουδιστής των Halloween, νομίζω τότε. Λοιπόν, μπλα 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 μπλα. Έρχεται η φορά που ανακοινώνουν ποιος θα είναι ο επόμενος τραγουδιστής των Iron Maiden. Και ήταν ένας Άγγλος από μια άσημη μπάντα. Ο λεγόμενος Blaze Bailey τον λέγανε. Σε μια φάση λοιπόν, επειδή τότε ασχολιόμασταν με τη μουσική βιομηχανία, έτσι και ένας φίλος μου ρώτησε τον Kiske τι έγινε, αφού εσύ σου να το φαβορεί. Ήταν νομίζω ακουγόταν στον τύπο αυτός και κάποιος άλλος. Και του εξηγεί ο Kiske τότε ότι ο Steve Harris, που ήταν ο ηγέτης των Iron Maiden αφού είχε φύγει ο Dickinson, έκανε παγκόσμιο διαγωνισμό για να επιλέξει τον καλύτερο Άγγλο.
Έτσι ουσιαστικά.
Και αυτό είχε γίνει. Για... Ακόμα και όταν το ψάξα λίγο πρόσφατα που μπήκα στη Wikipedia, ο Μπέιλι δεν ήθελε. Θεωρούσε ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα το να φύγει από την ποιητική του μπάντα και να πάει στους Iron Maiden. Αλλά ο Steve Harris που τον είχε δει και του άρεσε, τον παρακάλεσε να στείλει κασέτα.
Πιστεύεις ότι αυτό επεκτείνεται και τώρα, ας πούμε, π.χ. στον εργασιακό τομέα.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι αυτό εδώ υπάρχει πάρα πολύ. Δούλευα σε ένα μέρος που είναι. Η δεύτερη φορά που είχα πει ότι δεν θα πω όνομα, αλλά και δεν θα πω όντως, όπου θέλανε σε μία φάση να πάρουν διευθυντή από department, γιατί αυτός ο οποίος το έτρεχε σηκώθηκε και έφυγε, ρε παιδί μου. Okay. Και ήταν 2-3 contenders, δηλαδή δεν υπήρχαν άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που είχαν μείνει πριν λίγο καιρό παραπάνω, ας πούμε, στην εταιρεία, δηλαδή είχαν ένα χρόνο δύο. Ήταν μία κοπελίτσα 25 χρονών. Μία άλλη η οποία ήταν ψιλοφευγάτη, δηλαδή είχε ψιλοψαχνόταν να φύγει, και μία γνωστή μου από τη Βραζιλία, η οποία ήταν δικηγόρος. Το τμήμα ήταν call service. Ήταν δικηγόρος, μίλαγε, ενδιαφερότανε, έκανε σπουδές παραπάνω για να κάνει conversion, ήταν γενικά πολύ δυνατή. Και πήρανε την κοπελίτσα που ήταν 25 χρόνια γιατί ήταν Αγγλίδα. Δεν υπήρχε άλλος λόγος. Και εντάξει, είχε βγει βρώμα ότι αυτό ήταν.
Δηλαδή. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα, έτσι, δεν είναι όλοι έτσι.
Γενικά στον εργασιακό τομέα είναι λίγο περίεργη, ας πούμε, που είπες και εσύ το παράδειγμα πριν. Και εγώ στην πρώτη εταιρεία που ήμουν, το αφεντικό, ένα από τα μεγάλα αφεντικά, το είχε χόμπι να κάνει αστεία με Έλληνες. Έτσι, με το που πήγα εγώ στην εταιρεία, ότι «Α, παιδιά, μαζεύστε τα λεψιλά σας από τα γραφεία, περάσει ο Έλληνας να τα πάρει».
Μου το έχει κάνει γερμανός φοιτητής Εράσμους, ο οποίος, με τον οποίο γίναμε πολύ καλοί φίλοι μετά, έτσι, γιατί εγώ σε κάτι τέτοια θα το τραβήξω. Είχε έρθει στο σπίτι, γιατί τότε έμενα με δύο Αγγλίδες και μια Τουρκάλα.
Δίδυμες Αγγλίδες.
Είχε έρθει στο σπίτι, κάναμε ένα πάρτι.
Συγγνώμη, από τις ωραίες δίδυμες Αγγλίδες.
Να σε καλά, ευχαριστώ. Και όταν με γνώρισε, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι άνοιξε το πορτοφόλι, έβγαλε ένα δεκάλυρο και μου λέει: «Ορίστε, διότι εσύ το έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από μένα».
Εγώ θα το έπαιρνα.
Και σαφώς, αυτό ακριβώς. Το πήρα, το έβαλα στη ζέπη, του λέω: «Σε ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σε γνώρισα». Τέλος, θες να κάνεις τον έξυπνο, θα πληρώσεις 10 λίρες. Χρεώνω, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό ήταν μεταξύ σαφώς σοβαρικά αστείου. Περισσότερο αστείου, θα έλεγα.
Αστείο ήταν. Ναι.
Και κάναμε το χαβαλέ μας. Όχι, βγήκαμε και για μπύρες, ήταν πολύ καλό παιδί. Δεν μπορώ
το
να
δεκάλυρο
πω.
Του το έδωσες πίσω, το πήρε από το πίσω.
Νομίζω το κρατήσεις.
Θα μπει και αυτά στο λογαριασμό στο επόμενο μνημόνιο, θα γράφει πάνω.
Θα το χάσει σε κορνίζα, που η κορνίζα μπορεί να κάνει 15 λίρες.
Έτσι, δεν έχει σημασία. Αν τα πάρουμε πίσω τα λεφτά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να κάνουν μείον 10 λίρες γιατί τις έχω πάρει, να ξέρω.
Άλλος μύθος από εκεί.
Άστο, νίκιαστο. Εντάξει, είπα μια μπουρδα.
Στην ίδια εταιρεία που είχε γίνει αυτό, μου είχε σκάσει εμένα το εξής. Ήμασταν. Ωραία, ήμασταν δύο προγραμματιστές ουσιαστικά, λίγο πιο βαρβάτοι. Εγώ και ένα παιδί πάλι, 28 χρονών, 30, κάπου εκεί, Άγγλος αυτός. Με το που ξεκίνησε, με το που είχε, που αλλάξαμε CTO, εντάξει, ήρθε το αφεντικό, ας πούμε, και φύτεψε έναν δικό του. Υπήρχε γύρω-γύρω και φύτεψε έναν δικό του. Και όταν εγώ του μίλησα σε μια φάση και είδα ότι είχαν αυτή η ιστορία, δηλαδή ότι αυτός που είχε την εταιρεία, έφτιαχνε εταιρείες και έφευγε, και όπου και αν πήγαινε, κόλλαγε ο CTO των άλλων από κάτω. Okay, είχαν αυτοί. Και όταν το είδα αυτό, το είδα τυχαία, έψαχνα φωτογραφίες για να βάλω στα contacts μου, για να βλέπω ένα πρόσωπο, και τους έβλεπα συνέχεια μαζί. Δηλαδή είδα 4-5-6 στο Google ότι έβαζε το όνομα του ενός και έβγαινε το όνομα του άλλου. Και του λέω, άμα διαφωνήσω μαζί σου, του λέω, που είχαμε τότε πολύ καλή σχέση, άμα διαφωνήσω μαζί σου, πού θα απευθυνθώ, αφού άλλος είναι κολλητός σου? Πού θα υπάρξει οποιοδήποτε transparency, ξέρεις?
Ναι, ναι, ναι.
Και μου λέει, όντως, ναι, δε...
Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήταν Άγγλοι. Αυτό έχει να κάνει με το πώς ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους.
Μεταξύ τους. Αλλά εδώ είναι ότι θεωρούσε OK, νομίζω το έχουμε συζητήσει, να φυτέψει όποιον θέλει.
Ναι.
Εντάξει, ένα. Λοιπόν, με το που τον φύτεψε τον δύο, ήρθε και τον άλλο τον τριαντάρι, με το που ξεκίνησε, με το που ξεκίνησε, αν είσαι δύο. Του δώσε χρήματα παραπάνω, ακριβώς επειδή υπήρχε ένα κενό, και άρχισε συνέχεια να τον συμβουλεύει. Θα πας εδώ, θα κάνεις εκεί. Επένδυε επάνω από τον πρώτο λεπτό. Και εγώ το έξε σε μια φάση, λέω, γιατί όχι σε μένα? Γιατί δεν παίρνεις και εμένα να με δασκαλέψεις? Και δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί το συζητήσαμε λίγο.
Εσύ θα το έκανες αυτό? Αν ερχόταν ένας Έλληνας στη δικιά σου την εταιρεία, δεν θα βοηθούσε τον Έλληνα?
Όχι. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ, ξεκάθαρα. Γιατί ή εγώ, αν τον βοηθούσα,
θα ήταν βασισμένο στις δεξιότητές σου και στις...
Και αν τον βοηθούσα επειδή ήταν ένας, επειδή μπορώ να το κάνω, δεν είναι, ξέρεις, σε κάποια φάση, ναι, ίσως έκανα λίγο πρέπει, μέσα σε κάποια πλαίσια.
Ναι, να βοηθήσει λίγο, αλλά το θέμα είναι ότι όταν ήρθαμε εμείς εδώ, δεν βοήθησε κανένας. Επομένως, γιατί να βοηθήσει?
Δεν θα το σκεφτείς ποτέ.
Όχι, θα βοηθούσα.
Okay. Δεν μπορείς να το σκεφτείς ποτέ. Εμένα δεν με βοήθησε κανένα, δεν βοηθάω κανένα. Ναι.
Θα βοηθούσα.
Δεν θέλω να δώσω.
Έτσι δεν θα πάμε μπροστά.
Δεν θέλω να δώσω προβάδισμα σε κάποιον καθαρά και μόνο επειδή είναι Έλληνας και μιλάμε τέτοια.
Όχι, εγώ θέλω να δώσω. Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, θα βοηθούσα, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια. Δηλαδή, ναι, μεν να του δώσει του αλουνού, του έδωσε, ξέρω, του αλουνού 20-30 χιλιάρικα παραπάνω, έλα, θα δώσει σε μένα 5, ρε.
Ίσως να του δώσει μια παραπάνω ευκαιρία. Ίσως όχι προβάδισμα, έτσι, αλλά ίσως να είσαι λίγο πιο ανοιχτός. Με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια. Και... Ίσως αυτό να εννοείς, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα τον άφηνε έτσι στην ψύχρα να έρχεται
μέσα. Όχι. Αλλά καταλαβαίνεις τι λέω. Ότι ναι, μεν, οκ, okay, μπορεί να του άρεσε, μπορεί να ταιριάζανε. Αν και ο άξονας, αφεντικό νούμερο 2, νούμερο 3.
Κοίτα να δεις, αυτό.
Είναι αυτά. Πολύ ύποπτος.
Κοίτα, εγώ εδώ θα πω μαγιά των Άγγλων που καλύπτουν ένα στην πλάτη του άλλου. Διότι το αντίστοιχο σενάριο που ακούς είναι από Έλληνες που έρχονται στο εξωτερικό, Γερμανία, Αγγλία, πιάνουν δουλειά σε ελληνικά εστιατόρια, ταβέρνες, που τους δίνουν και διαμέρισμα και τους εκμεταλλεύονται κάργα.
Το βλέπουμε συνέχεια σε σελίδες στο Facebook.
Το βλέπουμε συνέχεια σε σελίδες στο Facebook.
Greeks, London κτλ.
Αυτό. Οπότε, εδώ που τα λέμε, αν είσαι να διαλέξεις ανάμεσα από αυτά τα δύο κακά, διότι και τα δύο είναι άκρα.
Προτιμάς το άλλο.
Έτσι. Προτιμάς το άλλο. Από το να έρχεται ο συνάνθρωπός μου και επειδή ξέρω σε τι κατάσταση ζει και από πού κατάγεται, θα κάτσω και θα τον τρελάω στο δούλευμα. Δεν πάει αυτό το πράγμα. Ένας λόγος που και δεν θα έλεγα οι Ισραηλίτες, θα έλεγα ο εβραϊκός πληθυσμός είναι τόσο δεμένος σφιχτά και προοδεύει, είναι ακριβώς διότι βοηθούν ο ένας τον άλλον σε έναν υπερβολικό βαθμό.
Ναι.
Σε σημείο που έχουν κάνει μια κοινότητα, αλλά ξέρουν ότι θα πρέπει να παράξει και το αντίστοιχο έργο.
Ναι. Και εφόσον έχουν κάνει και αυτή την κοινότητα, εντάξει.
Η οποία είναι, κρίνει εκ των.
Ναι.
Και
είναι πολύ εύκολο, εδώ είναι και ένα άλλο θέμα. Είναι και πολύ εύκολο όταν η υπόλοιπη κοινωνία δεν τους θέλει να τους αποβάλει. Γιατί δεν υπάρχει ένα πλαίσιο, δεν υπάρχουν κάποιοι που είναι ένα τρίτο, επειδή μιλάς για συγκεκριμένους Εβραίους.
Ναι, ναι.
Μιλάς για αυτούς με τις μπούκλες.
Όχι, δεν μιλάς για τους Ορθόδοξους.
Α, οκ. Okay.
Μισό λεπτό εδώ πέρα να πούμε επίσης ότι αυτοί, όπως το πες, βοηθάει ο ένας τον άλλον. Εκεί πέρα ξέρει, αν ήμουν εγώ Εβραίος, ας πούμε έτσι, ήξερε ότι ό,τι βοήθεια θα δώσω εγώ στον άλλον, θα μου δώσει και εκείνος μετά.
Το έχουμε καλύψει. Ναι.
Χαρακτηριστικό που οι Έλληνες δεν το έχουμε. Δηλαδή, μπορείς να σχιστείς να βοηθήσεις τον άλλον και μετά με την πρώτη ευκαιρία που θα έχει ο Έλληναρας.
Ή μπορεί έτσι, να σε ξεχάσει, μπορεί να σου να μην απαντάει τηλέφωνο.
Αυτό.
Ένα που διάβασα...
Δεν είμαστε λαός που βοηθάει.
Ένα που διάβασα σχετικό είναι ότι έχουμε πρόβλημα δικτύωσης. Δηλαδή ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε και να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, αλλά τα δίκτυα που είχαμε στη χώρα μας ήταν, ξέρω εγώ, που μένεις, που πήγαμε μαζί σχολείο, ήταν πράγματα που υπήρχαν, δεν τα φτιάχναμε.
Ναι.
Δηλαδή θα πάω σε ένα group, θα γνωρίσω πέντε άτομα.
Δηλαδή προσπαθείς να βρεις πολύ κοντινά κομμάτια τα οποία ισχύουν, ας πούμε, ή ίσιαν φυσικά.
Ναι. Είναι ξαδέλφια, είναι κολλητός του ξαδέλφου μου, αλλά εντάξει. Ναι.
Κοίτα, εδώ και η εκκλησία βοηθάει, γιατί ναι, όλες οι κοινότητες εκκλησίας εδώ πέρα στο εξωτερικό είναι τίγκες στους Έλληνες και αυτό.
Καλά, έχουμε ακούσει περίεργες ιστορίες με εκκλησίες στις μειονότητες και στις κοινότητες στο εξωτερικό, τις ελληνικές, αν θυμάσαι. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε, δεν μας έχει δοθεί άδεια. Αλλά ναι, υπάρχουν θέματα όπου σε συγκεκριμένες χώρες στο εξωτερικό που υπάρχει μια ελληνική κοινότητα, η εκκλησία τρώγεται ή χώνεται για να κάνουν κουμάντο σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δεν λέμε πολύ απ' έξω, απ' έξω.
Σε μια άλλη χώρα, δεν μιλάμε για Αγγλία, σε κάποια χώρα του εξωτερικού, όπου η εκκλησία έχει ουσιαστικά, υπάρχει μια διαμάχη της εκκλησίας με την ελληνική κοινότητα. Έχει διαχωρίσει τη θέση της η εκκλησία, η ελληνική εκκλησία, την ελληνική κοινότητα και παίζουν ξύλο μεταξύ τους.
Εμένα πάντως αυτή η κουλτούρα του banter και του πειράζω και του τα στερεότυπα υπάρχουν ακριβώς για να μπορούσαμε να κάνουμε πλάκα, δεν με ενοχλεί καθόλου.
Ούτε okay. Εμένα με ενοχλεί, το θεωρώ ωραίο. Και είναι και χαρακτηριστικό του λαού τους, έτσι.
Το έχουν αυτό τα υπονοούμενα και το σαρκασμό.
Και εμείς το κάνουμε.
Και νομίζω ότι κάθε λαός έχει και ένα. Το πρόβλημα δεν είναι όταν το κάνεις εκ των έσω αυτή την κριτική και αυτά τα αστεία. Είναι όταν κάποιος άλλος τα κάνει για εσένα. Δηλαδή, να μιλάμε εμείς για το γεγονός ότι είμαστε, ξέρω εγώ, διαφθαρμένοι, ότι πάντοτε χρειάζεται λάδωμα, να το πούμε εμείς μεταξύ μας, δεν μας πειράζει. Αν ήρθε όμως ο Γερμανός και σου πει εσείς οι Έλληνες πάντοτε δουλεύετε με λαδώματα, ξαφνικά.
Διδώνεις, ναι,
τι μου είπε, τι. Το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο αληθινό.
Όχι. Πρόσφατα δεν γράφει και ένα άρθρο για την κυβέρνηση της Ελλάδας, την τωρινή κυβέρνηση της Ελλάδας. Ναι, και έγινε χαμός επειδή έλεγαν τα αυτονόητα λίγο πολύ. Έτσι, απλά δεν ήταν Έλληνες αυτοί που τα λέγανε.
Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που έχω δει είναι το ότι οι Βρετανοί συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ δύσκολος λαός.
Είναι.
Έχουν δηλαδή μερικές συμπεριφορές οι οποίες είναι ακατανόητες. Ένα που μου το είχε πει, μου το είπε ένας Άγγλος και το έχω το επόμενο στη λίστα, υπάρχει βιβλίο manual Watching the English που έχει γράψει μια Αγγλίδα, που νομίζω είναι ο πρώτος λαός που κυκλοφορεί με manual. Δηλαδή έτσι μας χειρίζεσαι. Και εδώ είναι κάποια πράγματα τα οποία τα λέμε διακρίσεις ή οτιδήποτε, αλλά ουσιαστικά είναι οι πολύ έντονες δυσκολίες του λαού να τον καταλάβεις και να αρχίσεις να συμπεριφέρεσαι κανονικά μαζί του, ένα. Και ένα άλλο που έχω δει είναι το ότι είμαστε ειδικά στη ζώνη του Λονδίνου. Σου λέει ένας ότι μπορείς να έρθεις από οπουδήποτε, όλα γίνονται έτσι, είσαι σε ευκαιρίες, ίσως το ένα, ίσως το άλλο. Και έρχεσαι εδώ και βλέπεις ότι κάποιες εταιρείες έχουν αναγκαστικά, που αυτό είναι το λογικό, πολύ αγγλικές συμπεριφορές, που υπάρχει εδώ νομίζω μια απόσταση μεταξύ του πώς σου διαφημίζουν ότι είναι, που ίσως να είναι και αυτό που θα θέλανε να είναι, και το πώς πραγματικά είναι. Το είχαμε θίξει λίγο, επειδή σας βλέπουμε κοιτάτε λίγο εξωγήινα. Το είχαμε θίξει πριν είχαμε περάσει πάρα από ένας χρόνος.
Που είχαμε μιλήσει για το management.
Που είχαμε μιλήσει για το management και τις συμπεριφορές.
Ναι,
λέω,
αυτό ισχύει. Εγώ σε κοιτάω σαν εξωγήινος, διότι προσωπικά,
ναι,
ξεκάθαρα για εμένα, οι Άγγλοι είναι ίσως ο πιο ευκολοδιάβαστος λαός που υπάρχει.
Μένει το ανάποδο.
Όχι, εγώ διαφωνώ.
Σε κοινωνικό επίπεδο, όταν καταλάβεις ότι ό,τι κάνουν, ό,τι λένε και ό,τι ζουν είναι εντελώς επιφανειακό και στιγμιαίο ως επί το πλείστον, καταλαβαίνεις και ακριβώς πώς λειτουργούν. Δηλαδή, και είναι λίγο δύσκολο να το έχεις ζήσει. Από το χιούμορ τους, μέχρι τη συμπεριφορά τους, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο θα κλείσουν ραντεβού για να βγουν για ένα ποτό, μέχρι το οτιδήποτε, από τις επαφές μου που από το 2009 συνέχεια με Άγγλους ήμουνα, μπορείς απευθείας να καταλάβεις πώς θα καταλήξει, ακόμα και πώς θα καταλήξει η μέρα μαζί τους. Κανονίσαμε χθες, κανονίσανε από τη δουλειά, να βρεθούν όλοι μαζί, να πάνε για μπύρες στο πάρκο. Εγώ που δεν μπορούσα, γιατί δεν έχω ένα θέμα χρόνο, ας πούμε, ήξερα μέσα στο μυαλό μου ότι αυτοί δεν πρόκειται να συνηθούν αν φτάσει 7-8 η ώρα. Διότι είναι έτσι, ναι, διότι είναι έτσι οι χαρακτήρες τους, όπου ο καθένας θα θελήσει να κάνει το δικό τους, ο καθένας θα θέλει να πάει να φέρει τη δικιά τους κάσα με αλκοόλ ή να πάρει το Uber τους. Είναι δηλαδή, είναι κάποια μικροπράγματα τα οποία τα έχεις παρατηρήσει στην καθημερινότητα που μπορείς να δεις ακριβώς πώς θα πάει η συζήτηση. Δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι λίγο δύσκολο.
Ναι, όχι, αυτό από αυτή την πλευρά που το λες, ναι, απλά γενικά είναι δύσκολος λαός. Μιλάνε με υπονοούμενα. Ποτέ δεν θα σου πούνε αυτό το οποίο πραγματικά έχουν στο μυαλό τους.
Είναι,
ο Σοκράτης σου λέει.
Από ένα σημείο και μετά είναι εύκολο να το.
Ότι
να...
έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπου αναγνωρίζει ότι αποδικοποιεί αμέσως στα υπονοούμενα.
Γράψεις βιβλίο μεγάλε.
Όχι, να σου πω κάτι.
Υπάρχει, έχει κάνει podcast το παιδί.
Υπάρχει, yeah. Έχει podcast το παιδί, ναι. Υπάρχει κάτι, έχεις ακούσει για high context και low context γλώσσες.
Ναι.
Το έχουμε
ναι.
ξανακαλύψει νομίζω.
Πες το ξανά, δηλαδή.
Λοιπόν,
ανακυκλώνεται και το κοινό μας.
Έτσι,
και, ναι.
Έτσι. Δεν ξέρω στα ελληνικά, δεν ξέρω αν θέλετε να με βοηθήσετε λίγο με το high context.
Context είναι τα συμφραζόμενα
υψηλό συμφραζόμενο, χαμηλό παράγοντα συμφραζόμενο.
Καλά, τρόπος, ναι, okay, ναι.
Λοιπόν, τα αγγλικά, τα ελληνικά μάλλον, όπως και τα ιαπωνέζικα, εδώ πρέπει να πούμε, έχουν χαμηλό παράγοντα συμφραζόμενων. Δηλαδή, οι κουβέντες που θα πεις, ή μάλλον υψηλό παράγοντα συμφραζόμενων, δηλαδή οι κουβέντες που θα πεις μπορεί να μην βγάζουν νόημα, αλλά να βγάζουν μόνο αν ξέρεις το background από πίσω και τα συμφραζόμενα.
Παράδειγμα.
Παράδειγμα.
Εάν και ο Έλληνας.
Ναι, παράδειγμα. Εάν εγώ γυρίσω και σε πω για τον οποιοδήποτε λόγο. Εάν σου πω, θα τραγουδάμε την Καρμίνα την Μπουράνα. Παράδειγμα τώρα, έτσι. Ναι. Ίσως και πολύ χαζό. Επειδή έχει συνδέσει την Καρμίνα την Μπουράνα με κάτι συγκεκριμένο, το οποίο ισχύει.
Ένα πράσινο ήλιο.
Με ένα πράσινο ήλιο, ακριβώς.
Ένα ακόμα που δεν θέλουμε να πούμε ποιο είναι.
Μπράβο. Απευθείας θα καταλάβεις το αστείο.
Ωραία.
Με αυτή την έννοια. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κομμάτι της κουλτούρας να το γνωρίζεις για να καταλάβεις ακριβώς τι θέλω να πω. Έχουμε πολλά. Οι Έλληνες μιλούν με πάρα πολλές μεταφορές. Ως Έλληνες μιλάμε με πάρα πολλές μεταφορές. Σε σημείο που μου έχουν
το Βόσπορο.
Ναι, σε φάση που μου έχουν πει. Ναι, έχω γίνει πίτα. Έχω γίνει σιγά. Έχουμε πολλά. Πνιγεί σε μια κουταλιά νερό. Πολλά λένε τέτοια.
Και εμείς καταλαβαίνουμε ακριβώς.
Τα οποία δεν έχουν τόσες μεταφορές. Έχουν λογοπαίγνια, έχουν σάτυρα. Έχουν λέω κάτι, αλλά υπονοώ κάτι άλλο.
Ναι.
Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό το context τους. Όπως επίσης μπορεί να σου πούνε ναι, αυτό είναι καλό και να εννοούν όχι, εντάξει, δεν μ' αρέσει. Όπου αυτό είναι.
Όπως αυτό το τέτοιο που έχει βγει. Το
πινακάκι.
Το πινακάκι, ναι.
Ναι. Το οποίο είναι καθαρά θέμα ευγένειας.
Ευγένειας. Δεν είναι ευγένεια.
Είναι θέμα, θέμα ευγένειας με την έννοια να αποφύγεις το conflict.
Μπράβο. Αυτό δεν είναι ευγένεια.
Aversion, ναι.
Είναι conflict aversion.
Είναι conflict aversion, το οποίο μεταφράζεται, το έχουν μεταφράσει αυτοί ως ευγένεια.
Ναι. Για μένα δεν είναι ευγένεια.
Διότι αν κάνεις, διότι αν κάνεις το αντίθετο, θεωρείς αγενής.
Θεωρείς, ναι, ακριβώς.
Ο Άγγλος ποτέ δεν θα γυρίσει να σου πει είσαι λάθος ή οτιδήποτε.
Θα σου πει ότι δεν είσαι σωστός.
Ναι, μήπως να το βλέπαμε αυτό, και έτσι.
Αυτό. Θα σου πει ότι
δεν είσαι σωστός. Δεν θα σου πει ότι είσαι βλάκα, θα σου πει ότι δεν είσαι τόσο έξυπνο.
Ναι,
ούτε ότι δεν είσαι σωστός. Δηλαδή,
αν πει
ένα και ένα ίσον τρία. Και θα σου πει αυτός. Δεν σου πει όχι, δεν κάνει τρία, κάνει δύο, γιατί το πες. Θα σου πει μήπως να το ξανακοιτάζαμε, μήπως να το κάνουμε κάπου κάπως αλλιώς. Είναι πολύ passive αλλαγή.
Ή έχω την εντύπωση ότι ίσως είναι δύο και ότι έχεις βάλει ένα νούμερο παραπάνω.
Ναι, μήπως να το ξανακάναμε confirm.
Ναι. Όταν όμως έχεις λοιπόν έρθει σε επαφή μετά από 10 χρόνια, αρχίζεις λοιπόν και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτές οι κουβέντες έχουν κάποιο άλλο νόημα από πίσω. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι τόσο δύσκολη όσο μπορεί να είναι οι Έλληνες προς τους ξένους.
Επομένως λοιπόν.
Εκεί θέλω να καταλήξω.
Άμα κάποιος είναι καινούριος εδώ. Εντάξει, στην αρχή τα βλέπει αυτά και τα κάνει λίμπα μέχρι να συνδεθεί. Βλέπει ότι πηγαίνει πιο πίσω, δηλαδή ας πούμε δεν τον προάγουν. Αυτό πήγαινα να πω. Δεν τον προάγουν ίσως στη δουλειά.
Ακριβώς.
Δεν τον κάνουν τόσο πολύ παρέα γιατί τους εκθέτει ίσως με τον τρόπο που μιλάει. Δεν. Και δεν ξέρει τι νιώθει, δεν ξέρει τι γίνεται. Και λέει, α, δεν τους αρέσω. Πού θα πάει το μυαλό.
Όχι, αυτό και λανθασμένα το κατηγορούν ως ρατσισμός.
Όπου υπάρχει και ο ρατσισμός, αλλά εδώ μιλάμε για το άλλο κομμάτι.
Είναι έλλειψη επικοινωνίας. Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση στην επικοινωνία και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις στο ίδιο επίπεδο με αυτούς. Την ίδια γλώσσα θα μιλάτε, αγγλικά, αλλά δεν μπορείς να την καταλάβεις, όπως αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν τα ελληνικά σε όλο το context, όσο καλά ελληνικά και αν μιλάνε.
Ναι, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εάν εσύ έχεις μια επιχείρηση στην Ελλάδα και έχεις προσλάβει. Τι να πούμε, δώσε μια χώρα, οποιαδήποτε χώρα.
Γάλλος.
Ένα Γάλλο, έτσι, ο οποίος Γάλλος έχει μάθει, ξέρω,
καλή μια αγάπη, κάνε τι,
και με το τσιγάρο στο στόμα, ας πούμε.
Θα πάω να φάω κουάσα.
Φτάνει. Εντάξει.
Φτάνει με παιδί, καλώς
το. Αν θέλετε, μπορώ να κάνω και τον Κύπριο.
Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται να βρούμε.
Όχι, φτάνει.
Λοιπόν, με τα στερεότυπα, εάν δεν μπορείς να συνοηθείς μαζί του, έτσι, δεν θα του δώσεις κάποια παραπάνω ίσως ιδιότητα στη δική σου επιχείρηση, εάν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του και να βασιστείς πάνω του. Εκείνος όμως μπορεί να μην το δει με αυτόν τον τρόπο και να πει: α, εντάξει, δεν γουστάρει τους Γάλλους.
Ναι, ή μπορεί να πει.
Έτσι, το οποίο αυτό εγώ πιστεύω ότι εδώ μπορεί να γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο μέσος Άγγλος με την τόση κουλτούρα που έχει έρθει μέσα στη χώρα και με το γεγονός ότι έχουν κάνει το curry και το fried rice, το κινέζικο εθνικό φαγητό.
Ναι, ναι.
Ότι είναι τόσο ρατσιστές, όσο το γεγονός ότι σου λέει δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου και δεν κάνεις εσύ κάποια την αντίστοιχη προσπάθεια. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω προσπάθεια γιατί είναι δική μου χώρα.
Είναι σοβινιστές οι Άγγλοι, έτσι.
Έτσι.
Είναι σοβινιστές οι Άγγλοι.
Ίσως, πιστεύω, δεν ξέρω. Δεν λέω ότι αυτό είναι απαραίτητο λόγος.
Συμφωνώ, πιστεύω ότι το έχεις πετύχει ακριβώς. Δεν είναι. Βέβαια, υπάρχουν και. Εννοείται ότι υπάρχουν και ρατσισμό στην Αγγλία.
Πες.
Όταν. Θα σου φέρω ένα. Ναι, οκ. Okay. Όταν έγινε η πολιτογράφησή μου στο Islington, η ομιλία του Δημάρχου έλεγε ότι ένα πράγμα που μπορείτε να συνεισφέρετε στη χώρα που ήρθατε, στην καινούρια σας χώρα, είναι το ότι φέρνετε τις εμπειρίες σας και τις δεξιότητες πάντα που δεν έχουμε από τις χώρες σας. Στο παράδειγμα που φέρες του Γάλλου, θα σου έλεγε ο άλλος, ο Γάλλος της περίπτωσης ή ο Έλληνας της δική μας, ότι εμένα εφόσον με πήρες εδώ, με πήρες σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι υποτίθεται ουδέτερο. Επομένως δεν παίζουν αυτά τα. Θα σου μου πεις ότι δεν είμαι τόσο έξυπνος, όχι, θα μου πεις ότι είμαι βλάκας. Ότι ένα και ένα κάνουν τρία, όσους να το δούμε, όχι, θα μου πεις ότι κάνουν δύο. Θα πρέπει να υπάρχει μια ουδέτερη είναι ατμόσφαιρα. Δύσκολο. Ναι, το ξέρω. Συνεννόησης. Και το δεύτερο είναι ότι εφόσον τον πήρες τον άλλον, εντάξει, το πήρες με την κουλτούρα του. Δεν μπορεί άλλος να την βγάλει έξω από την πόρτα όταν μπαίνει.
Όχι, δεν ξέρω.
Και θα πάρεις και τα συν, και εδώ είναι κάτι άλλο που μου έχει τύχει. Ήταν πάρα πολύ ok. Σε όπου έχω βρεθεί, να δεχτούν τα συν, το ότι μπορώ να κάτσω να δουλέψω παραπάνω, το ότι μπορώ να ασχοληθώ λίγο με κάποιον, μπορεί να κάνω τέτοιο, αλλά δεν ήταν να δεχτούν τα πλήν, α, είσαι απότομος. Δηλαδή το ένα δεν εξίσωνε το άλλο. Τα συν φεύγανε ακριβώς γιατί δεν τα βλέπανε.
Εξαρτάται.
Ακριβώς γιατί στα φίλτρα τους δεν τα βλέπανε και τα μείον χτυπάγανε πιο πολύ.
Κοίτα να δεις.
Ακριβώς γιατί.
Κοίτα να δεις. Όχι. Πάλι εδώ θα διαφωνήσω, γιατί και εγώ είμαι απότομος. Από λίγο έως πολύ θα έλεγα, στον τρόπο μου όταν συνδιαλέγομαι και στον εργασιακό χώρο. Όχι απότομες με την έννοια άντε σπάσε ρε.
Α, η πνίξη σου.
Ναι, αλλά με την έννοια ότι όχι, αυτό είναι έτσι, πρέπει όχι να το κάνουμε αυτό ή τελειώσαμε το meeting, πάμε, τέλος, φύγαμε. Με αυτή την προοπτική.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι ότι, κοίτα να δεις, άμα είναι να κολυμπήσεις σε ξένα νερά, έτσι, κολύμπαμε τη δική σου μέθοδο, έτσι, αλλά έχει και στο νου σου ότι είναι ξένα νερά και πρέπει να ελεγχθείς με έναν
ναι, ναι, ναι,
τρόπο. Έτσι, υπάρχει διαφορά του είμαι απότομος ως Έλληνας και υπάρχει διαφορά του είμαι απότομος ως Έλληνας, αλλά το φέρνω λίγο στον τρόπο που είναι συνδυσμένοι οι Άγγλοι. Δεν μπορείς να είσαι τελείως ουγ, να το πούμε έτσι.
Ναι, κατάλαβα, ναι. Ναι, 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 καταλαβαίνω, ναι.
Με αυτή τη λογική. Δηλαδή θέλει λίγο να ελεγχθείς, χρειάζεται ένα κοινωνικό skill στο οποίο θα σε βοηθήσει κάπως να σε.
Το οποίο εγώ προφανώς δεν έχω.
Δεν είναι απαραίτητο. Κοίτα, είσαι dev. Δεν περιμένει κανείς να έχεις.
Ναι, ναι. Εκεί μου λύση είναι το ότι εγώ ζω σε φύλακα. Δηλαδή, εγώ ταξιμεύω 12 χρόνια, τη θεωρώ χώρα μου, αλλά δεν θέλω να έχω πολλά. Δηλαδή, η δική μου λύση είναι ότι εγώ μαθαίνω πορτογαλικά.
Συγγνώμη, τη θεωρείς χώρα. Χώρα σου, ναι. Αλλά δεν θες να έχεις πολλά.
Και δεν θέλω να έχω πολλά.
Και πού κολλάνε, λες, δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να έχω πολλά και μαθαίνω πορτογαλικά στην Αγγλία. What?
Ζω σε θύλακα, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, δηλαδή η λύση δική μου είναι ότι ζω, πώς το λένε, με συγκεκριμένο κόσμο. Κάνω παρέα με συγκεκριμένο κόσμο.
Τι κόσμος είναι αυτός που έχω για να καταλάβω τα πορτογαλικά. Γιατί εγώ μιλάω πορτογαλικά.
Όχι.
Ούτε εγώ.
Okay. Προετοιμάζομαι να πάω σε άλλη χώρα, αυτό εννοούσα.
Α, μετάφραση τον Dev.
Ναι,
αυτό. Άντε τώρα ο Άγγλος να βγάλει νόημα.
Ναι, γιατί εγώ πρέπει να πάρω να βγάλω νόημα, πώς το λένε, να βγάλω νόημα στο ότι it's not exactly what you thought.
Περίμενε, μεγάλε, όπα. Με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι offside.
Ίσως.
Εάν κάποιος έρθει στην Ελλάδα,
ναι,
από μια ξένη χώρα, έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό θα περιμένουμε να κάνει adjust, δεν ξέρω τι,
έτσι,
με τους τρόπους και με τις συνήθειες των Ελλήνων για να μπορέσει να ενσωματωθεί σωστά.
Ωραία.
Αντίστοιχα λοιπόν και εμείς, όταν πηγαίνουμε σε μια ξένη χώρα, οφείλουμε να κάνουμε σε ένα, μεγάλο, σε ένα βαθμό. Έτσι, όχι, δεν σου είπα εγώ να βάψεις τη φάτσα σου, William Wallace, και να τρέχεις σε μη γυμνώσεις δρόμους.
Να πίνεις τσάι κάθε μέρα, όλη μέρα.
Πίνω κάθε τσάι.
Λοιπόν, υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ένα σημείο ενσωμάτωσης.
Ναι, όχι, υπάρχει. Και λοιπόν, εμένα η ενσωμάτωσή μου έφτασε σε ένα σημείο που παραπάνω δεν πάει. Προσπαθώ δηλαδή, όσο έχω προσπαθήσει δεν πηγαίνει.
Ναι.
Δεν μπορώ.
Κοίτα να δεις, το παράπονο σου τώρα δηλαδή εδώ ποιο είναι. Ότι πιστεύεις ότι αντιμετωπίζεις με διακρίσεις.
Έχω αντιμετωπίσει διακρίσεις.
Ναι, εντάξει, όλοι μας.
Ναι. Έχω αντιμετωπίσει.
Να πούμε,
έχω αντιμετωπίσει το εξής. Έχω αντιμετωπίσει γυάλινους τοίχους. Δηλαδή, βλέπεις ότι πηγαίνεις σε μέρη, εντάξει, οι οποίοι σου λένε ότι εσύ, φιλαράκο, θα φτάσεις μέχρι εδώ. Δηλαδή, υπάρχει ότι μέχρι αυτή τη στιγμή ήρθες, όπως είπες, γυάλινο ταβάνι. Συγγνώμη, ναι. Ήρθες dev, άντε να γίνει senior dev, με το πολύ ζόρι, άμα όλοι οι managers μας αρχίσουν και πηδάνε από το παράθυρο και τους χάσουμε όλους, να πας middle management. Μέχρι εκεί σε πάει. Τέλος. Το ένα είναι ότι το έχω δει αυτό. Που μπορεί, όπως είπες εσύ, να είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Να σου λέω ότι τον τύπο δεν πάει πιο πάνω. Είναι κάπου.
Παρεμπιπτόντως, δεν είπα τίποτα για το χαρακτήρα.
Μπορεί να είναι και ο.
Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι και θέμα context, όπως είπαμε και πριν. Γιατί ουσιαστικά εσύ, άμα δεν έχεις συμβεί παρόμοιο πράγμα και σε μένα και στο Σοκράτη, να σου πούμε ότι ναι, το είδαμε κι εμείς, άρα μάλλον είναι Ελλήνων. Αν το κάνεις μόνο εσύ και είσαι ο μόνος Έλληνας που ξέρει που το έχει δει, είσαι λανθασμένο να πιστεύει ότι είναι επειδή είσαι Έλληνα.
Υπάρχουν. Όχι. Υπάρχουν. Κάτσε να σου πω. Α, σου ένα παράδειγμα. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή ο αρχηγός του Βρετανικού ναυτικού είναι Έλληνας. Δηλαδή ο στρατός στο ναυτικό, που είναι η κορονίδα της ισχύος αυτής της χώρας, εντάξει, άφησε έναν Έλληνα να φτάσει μέχρι εκεί. Σε πόσες εταιρείες έχεις δει να έχουν CTO Έλληνα στη Βρετανία?
Πώς δεν έχουμε αυτά τα skills, έτσι.
Που δεν παίζει. Βαρβάτοι είμαστε.
Ναι, αλλά υπάρχει τελείως διαφορετικός ανταγωνισμός, έτσι. Η Ινδία βγάζει developers με το κιλό.
Αυτό ήθελα να πω, ότι έχω δει πάρα πολλούς CTO Ινδούς. Okay. Άπειρους.
Ίσως να είναι, όχι Έλληνα, οτιδήποτε. Okay. Ίσως να είναι λάθος. Το πρώτο έτσι, λοιπόν, είναι αυτό.
Ενώ από πλευρά skill set στο ναυτικό, έτσι, η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά. Βγάζουμε και πολύ άξιους εμποροπλοιάρχους. Έτσι, και μηχανικούς.
Οπότε
και
μπορεί να ήταν από μια κουλτούρα που να.
Μπορεί να είναι από μια κουλτούρα η οποία το έχει.
Ίσως. Λοιπόν, το ένα πράγμα που έχω δει είναι ότι έχω δει γυάλινους τοίχους. Το δεύτερο που έχω δει είναι το ότι είναι αυτό που σας είπα πριν. Ότι το value for money που λέγαμε και στο προηγούμενο για property, της προσαρμογής στο να προσπαθήσω να καταλάβω πώς σκέφτονται, για μένα δεν αξίζει. Δηλαδή προσπάθησα μέχρι ένα σημείο, έχω φτάσει μέχρι κάπου, πιο πέρα εμένα δεν θέλω, δεν μπορώ. Είχα αρχίσει να έχω regressions.
Και η απάντηση. Εντάξει, αυτό είναι σε ατομικό επίπεδο.
Σε ατομικό επίπεδο. Η απάντησή μου σε αυτό είναι το ότι ζω σε ένα περιβάλλον που έχει, όπως είπαμε, μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς, Έλληνες, κάποιους Βραζιλιάνους, και ουσιαστικά δεν είμαι. Μάλλον είμαι δεμένος, αλλά δεν ξέρω. Δεν είμαι.
Δηλαδή νιώθω ότι.
Τα simulation έχει σταματήσει.
Νιώθω ότι ποτέ δεν θα ενσωματωθείς πλέον.
Ναι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχω σταματήσει.
Είναι μέχρι που θες κιόλας να ενσωματωθείς.
Ισχύει, ναι.
Και εγώ, ας πούμε, και εγώ εδώ πέρα θα πάω με τον Δημήτρη και θα πω, ούτε εγώ θέλω να ενσωματωθώ.
Όχι, ούτε κι εγώ. Δεν νομίζω. Αλλά ότι μ' αρέσει το social, το κοινωνικό επίπεδο, το κοινωνικό παιχνίδι που χρειάζεται να παίξεις, αυτά τα pitfalls και αυτές τις τέτοιες, εγώ τα γουστάω.
Εμένα μου φέρνει αναγούλα, δεν το μπορώ. Δηλαδή αυτό που εσένα σου αρέσει. Εγώ δεν το μπορώ.
Και πιστεύεις ότι έχει να κάνει με θέμα χαρακτήρα, δηλαδή. Ναι, εσωστρέφεια, εξωστρέφεια και άλλα τέτοια.
Ήμασταν, μιλάγαμε για ένα βιβλίο, το Extreme Ownership, σε ένα μέρος που είχα πάει και είχα δουλέψει, που σας είχα πει ότι το είχαμε κάνει και δώρο στο podcast. Και ήταν ένας ο οποίος έλεγε, αχ ναι, το διάβασα, αλλά αυτός ο Αμερικάνος τα έλεγε πολύ straightforward και δεν μπορούσα και με ένιωθα σαν να με πιέζει. Και του είπα ότι όχι, εμένα του λέω δεν μου αρέσουν αυτά τα βιβλία που σου λένε ότι να κάνεις, ξέρω εγώ, να κάνεις επενδύσεις αλλά να προσέχεις και πολύ το ρίσκο, δηλαδή σου λένε να κάνεις κάτι και να μην το κάνεις και αντί να σου πούνε όχι καν αυτό, ναι, εγώ θέλω από το συγγραφέα να μου λέει κάνε το χ και εγώ μετά προσωπικά να το φιλτράρω που κάνουν στα αμερικάνικα self-help. Εγώ να το φιλτράρω και να πω ότι όχι, θα το μετριάσω. Mm-hmm. Δεν θέλω ο συγγραφέας που το κάνει, του λέω πολύ σε αυτή τη χώρα, του την είπα, να το μετριάζουν. Και μου είπε, για να με προσβάλλει, επειδή εγώ τον προσέβαλα, επειδή ήταν βλάκας, μου λέει πως πρέπει να γράψεις εσύ ένα βιβλίο τότε που να μιλάει όπως θες. Και τον πάτσα, ναι, έχω γράψει, θες να σου στείλω το link.
Έτσι. Πάντως, εδώ να πω ότι πριν που είπα ότι παίζει να έχει να κάνει με χαρακτήρα, έχουμε τη μία το Δημήτριο που δεν θέλει να τσιμποτωθεί καθόλου και είναι συνέχεια μέσα στο θύλακά του και δεν θέλει να βγαίνει από το θύλακα.
Όχι, προσπάθησα να βγω και δεν μου βγήκε.
Τώρα είσαι στη θέση, στη φάση που θες να είσαι συνέχεια μέσα στο θύλακα. Ναι. Μετά απ' την άλλη, ο Σοκράτης, ο οποίος του αρέσει έξω από το θύλακα, γιατί και εσύ έχεις θύλακα σου να
είσαι. Ναι, αλλά εγώ γουστάρω και εγώ έχω το θύλακά μου και εγώ μέχρι ένα σημείο φτάνω και εντάξει, δεν θα αλλάξω το γεγονός το θέμα ότι είμαι Έλληνας και ότι έχω κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές από ένα σημείο και μετά και εγώ. Ναι,
αλλά είσαι ο πιο multinational από όλους μας λίγο πολύ.
Απλά διότι το βλέπω καθαρά ως παιχνίδι. Ότι αν μπορείς να. Καταρχάς, ότι θα βοηθάει στην ανέλυξη στα δικά μου μάτια, έτσι.
Οκ, okay, ναι.
Έτσι, διότι δεν είναι τόσο του skill set. Ιδιαίτερα ακόμα και το επάγγελμά μου έχει να κάνει με το. Είναι πολύ client facing. Είναι πολύ πιο μπροστάρης και να μιλάς με stakeholders κτλ. Ενώ ίσως από πλευράς επαγγελματός εσύ να μην έχεις τέτοιες απαιτήσεις σε τέτοιο βαθμό. Έτσι. Συν ότι δεν ξέρω, υπάρχει ένα κοινωνικό παιχνίδι ότι πρέπει να φερθείς έτσι με αυτόν τον τρόπο στο συγκεκριμένο περιβάλλον και αλλιώς σε ένα άλλο περιβάλλον χ για να μπορέσεις να αντισταθμίσεις και να ανελεχθείς. Χρειάζεται όπου χρειάζεται να βάλεις λίγη μεγαλύτερη πίεση θα τη βάλεις και όπου χρειάζεται να κάνεις και λίγο το μαλάκα, να το πω έτσι, θα τον κάνεις.
Όχι, σίγουρα. Εγώ είμαι κάπως το διάμεσο. Γιατί και εγώ έχω θύλακα και μου αρέσει να είμαι εκεί. Απλά καμιά φορά αξίζει να συναναστρέφεσαι και με τον άλλον, τους Άγγλους.
Έτσι. Χρειάζεται λίγο μακιαβελισμό δηλαδή. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια
λίγο
μαύρο ή άσπρο. Διότι αλλιώς όποτε συναντάς αντίθετα χρώματα δεν θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις.
Είναι να βγαίνεις λίγο από το θύλακα για ένα απόγευμα, να μιλάς λίγο με τον Άγγλο, να θυμάσαι πόσο πολύ του συχαίνεσαι και να ξαναγυρίζεις πίσω.
Εσύ κάθε φορά που βγαίνεις.
Όχι, εγώ δεν του συχαίνω.
Εγώ δεν του συχαίνω καθόλου.
Δεν του συχαίνω με του Άγγλου. Είναι η νοοτροπία, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι πολύ ιδιαίτερο λαό με αυτά τα υπονοούμενά του. Εμένα με εκνευρίζουν. Τα ανέχομαι.
Τι μαύρη ροχιά δεν την είδε ποτέ. Το Black Adder.
Το έχω δει το Black Adder.
Και δεν σ' αρέσει το χιούμορ του Black Adder. Αυτό είναι.
Εδώ είναι νομίζω η διαφορά. Ωραίο είναι για τον Ιάξο να το δεις 2-3 ώρες.
Αυτό.
Εντάξει, ωραίο είναι να πεις και να μπεις, ξέρω εγώ, αλλά όταν πηγαίνεις και ξέρω εγώ σε περιβάλλον εργασίας και το τρως 8 ώρες, κάπου του Ιάξονα οργανισμός αρχίζει και χτυπάει.
Μάλιστα. Εγώ με τον σαρκασμό έχω μεγάλη αγάπη γι' αυτό. Οπότε δεν έχω θέμα.
Και εμένα μου αρέσει ο σαρκασμός, αλλά σαν το πιπέρι.
Σαν το πιπέρι. Σαν το πιπέρι. Όχι, άκουσε αυτό τώρα πρόσφατα.
Σαν το πιπέρι, λίγο. Να νοστιμίζει το φαγητό.
Εγώ το θέλω. Κατά τη γνώμη μου, εντάξει, ξεκινήσαμε από το αν είναι εκείνοι οι ρατσιστές και το γυρίσαμε στο και βγήκαμε ότι είμαστε εμείς. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είσαι νερό. Το έχω ξαναπεί αυτό.
Άντε,
το
πάλι με το νερό.
Πρέπει να είσαι νερό. Πιπέρι. Να χωράς σε κάθε δοχείο.
Και ο βόθρος νερό είναι.
Όχι. Στα χωράς στα δοχεία που θες να χωρέσεις.
Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, δεν θα πας να σφινοθείς εκεί που δεν σε σκόνη. Μα προσπαθώ. Ναι, εντάξει. Ο άλλος το πήρε τώρα. Μεταμορφώθηκε. Το ριάκι. Κατάλαβες μου,
ναι.
Τρέχει.
Φτάνει. Εντάξει.
Ωραία. Ένα άλλο που παίζει στα πλαίσια των διαφορών είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε την εργασία. Πρόσφατα είδα και κάτι, πώς τη λένε αυτή την ελληνική εταιρεία, WeWork, Workable, πώς τη λένε.
Workable.
Έλεγε, είχα δει μια συνέντευξη του ιδρυτή της, ήταν στη Βοστόνη και τον ρώτησε κάποιος πώς είναι η διαφορά Έλληνα εργαζόμενου και Αμερικάνου. Και είχε πει κάτι πολύ ωραίο, θα πιαστώ από εδώ, είχε πει ότι οι Αμερικάνοι είναι πιο πολύ μισθοφόρους. Δηλαδή του λες, θα κάνω αυτό, κάνει αυτό, το κάνει καλά, μπλα μπλα μπλα. Με τους Έλληνες εργαζόμενους ένιωθε πιο πολύ μια κατάσταση παρέας, έλεγε. Δηλαδή έλεγε, τους έχω προσλάβει, αλλά νιώθω ότι σαν να είμαστε όλοι φίλοι που πάμε να κάνουμε κάτι. Και εδώ νομίζω είναι ένα άλλος παράγοντας που πάλι δεν έχει να κάνει με διακρίσεις, αλλά έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε την εργασία. Στους Αμερικάνους που έχω δουλέψει σε αμερικάνικες εταιρείες και με Αμερικάνους, υπάρχει συμβόλαιο. Δηλαδή υπάρχει μια όπου εγώ σου πουλάω την εργασία μου αυτά, εσύ μου δίνεις αυτά πίσω. Υπάρχει μια σχέση ίσως μεταξύ ίσων με την εταιρεία. Με τους Έλληνες, είχα δει και σε ελληνικές εταιρείες για το καλύτερο και το χειρότερο, υπήρχε ένα πιο παρείστικο κλίμα. Δηλαδή, όλοι εμείς είμαστε μαζί, μια ομάδα, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, μπλα μπλα μπλα. Στη Βρετανία έχω δει και έχω ψάξει λίγο στη βιβλιογραφία, δεν θέλω να πω και την ακαδημαϊκή τέτοιο, ότι υπάρχει μια προέκταση του serfdom. Δηλαδή, όπως ανήκανε στο φεουδάρχη και τους έλεγε, θα φοράτε αυτό που είχε πει ο Woody Allen, θα φοράτε τα βρακιά σας απ' έξω για να δάνε καθαρά, και την άλλη μέρα τα βάζανε. Εντάξει. Ότι οι Βρετανοί έχουν μια λογική στην εργασία, ότι όσο εγώ δουλεύω εδώ, ανήκω στο αφεντικό μου σε κάποια πλαίσια. Εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά τελειώνει, όπως λες, η δουλειά μου και φεύγω. Και ότι εδώ υπάρχει πάλι ένα tension στο πώς αντιλαμβανόμαστε. Εγώ είχα πολύ, πολύ έντονες αμερικάνικες επιρροές. Στο πώς αντιλαμβάνεσαι το περιβάλλον εργασίας.
Να πω ότι έχεις δίκιο. Το έχω δει σε εταιρείες όπου πλειοψηφία των υπαλλήλων είναι Άγγλοι. Έχω δει ότι υπάρχουν διακυμάνσεις σε εταιρείες όπου ναι, μεν το management μπορεί να είναι αγγλικό, αλλά η πλειοψηφία των υπαλλήλων δεν είναι Άγγλοι. Δηλαδή, επειδή μπορεί να είναι Ιρανοί, Ιταλοί, Ισπανοί και εγώ δεν ξέρω τι, έτσι, δεν περνάει αυτό το serfdom τόσο πολύ. Περνάει μέχρι έναν βαθμό, σίγουρα περνάει. Και σίγουρα υπάρχει, ιδιαίτερα όταν είναι στην πλειοψηφία τους ξένοι, ακόμα και Ευρωπαίοι οι υπάλληλοι, υπάρχει και ένας νεφελώδης, να το πω έτσι, φόβος στο βάθος, ότι εγώ είμαι επισκέπτης σε αυτή τη χώρα και ίσως και να μην έχω και πολλά δικαιώματα για να έχω απαιτήσεις για το ένα, για το άλλο. Παρ' όλα αυτά, ιδιαίτερα οι μεσογειακοί λαοί τείνουν να είναι λίγο πιο ευθύς και, λίγο, και να μην το ακολουθούν αυτό το σέρφτον. Έτσι τουλάχιστον εγώ το έχω ζήσει εγώ, δεν ξέρω.
Όχι, εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ. Και σχετικά με την ευθύτητα που θα έλεγες, ένα καλό παράδειγμα.
Την ευθύτητα νομίζω ότι καλύψαμε.
Όχι, ένα καλό παράδειγμα νομίζω είναι ότι γι' αυτό θα δεις ότι πολύ περισσότερες αμερικάνικες εταιρείες είναι στην Αγγλία παρά αγγλικές εταιρείες στην Αμερική. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν έχουν, δεν τα ανέχονται αυτά τα πλαγίως των Άγγλων. Θέλουν πόσα λεφτά θες, τόσα. Τώρα τελείωσε.
Ή όχι.
Ή όχι. Αυτό.
Ένα που μου έχει τύχει είναι το ότι σε μερικές φάσεις είχα μερικές συζητήσεις λίγο κάπως πιο δύσκολες. Το έχουμε θίξει σε πολύ παλιό podcast αυτό, το θυμάμαι. Όπου έλεγε ότι εμένα, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν αυτά τα 2-3 πράγματα. Στις αμερικάνικες εταιρείες που είχα θίξει ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτό, μπορούμε να αλλάξουμε εκείνο. Άμα υπήρχε έντονη σύγκρουση, η απάντηση ήταν ότι εμείς το κάνουμε έτσι. Έτσι λειτουργεί το θέμα εδώ. Δώσε μια ευκαιρία να προσαρμοστείς. Αν νιώθεις ότι δεν προσαρμόζεσαι, τσέκαρε να δουλέψεις κάπου αλλού ή να το ξανασυζητήσουμε.
Ναι, δεν ταιριάζουμε, ρε παιδί.
Δεν ταιριάζουμε.
Ξέρεις που βρίσκεσαι.
Στις βρετανικές εταιρείες, όταν έκανα το ίδιο, η απάντηση ήταν αμέσως είσαι λάθος. Ή είσαι λάθος, το έχεις καταλάβει λάθος, κάτι δεν κάνεις σωστά, ή βία.
Ή θα το κοιτάξουμε.
Ναι. Ναι, ή θα το κοιτάξουμε και δεν το κοιτάμε ποτέ. Ή βία. Δηλαδή ότι εκείνη τη στιγμή, ωραία, ναι, ωραία. Ναι, ωραία. Θες να φύγεις από εδώ, θες να σε απολύσω. Δηλαδή, δεν υπήρχε διάθεση να το συζητήσουμε λίγο. Που είναι απευθείας μεταφορά των τάξεων και του serfdom στην ιεραρχία. Είναι αυτό που θίξαμε πριν στο προηγούμενο με τις κόκκινες σημαίες. Ότι με το που είπα. Που θυμάμαι όταν σας το είχα πει, με το που είπα στον άλλον ότι ξέρεις τι γίνεται, έχω την ατζέντα εδώ και εσύ με ρωτάς άλλα πράγματα. Και μου είπατε, τι μου είχατε γράψει, αν είναι Άγγλος, σε έχει στείλει αμέσως εκείνο το δευτερόλεπτο.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ναι, από την άλλη, εγώ είχα πάει ότι ξέρεις τι, θέλω αυτή την ατζέντα, φιλαράκο.
Όχι, όχι, ισχύει. Και έχουν και την οτροπία, τι ήρθες να μας πεις εσύ, γατάκι. Έτσι,
ναι. Ναι.
Νομίζω ότι το καλύψαμε γενικά το θέμα.
Νομίζω ότι καλύψαμε. Όχι το ακριβώς θέμα του ρατσισμού, καλύψαμε όλα τα γύρω-γύρω.
Ό,τι μας ενοχλεί για τη χώρα, ό,τι έχουμε συναντήσει, έχουμε. Πάντως, μπορούμε να βγάλουμε τελικό αποτέλεσμα αν υπάρχουν διακρίσεις ή ρατσισμό στην Αγγλία.
Νομίζω για μένα, η δική μου γνώμη είναι ότι υπάρχουν και υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά μπορείς να φτιάξεις το δικό σου κόσμο όπου λένε μια χαρά.
Και εγώ να πω ότι και εγώ πιστεύω ότι.
Με χάπια.
Όχι, με το να κάνεις παρέα με αυτούς που θες, επειδή έχει πολλά μέρη να δουλέψεις εδώ, με το να δουλέψεις τα μέρη που θες και με το να κάνεις τα πράγματα που θες, έτσι ώστε,
ναι,
έτσι ώστε να είσαι μέσα, αλλά και να μην είσαι τόσο πολύ ώστε να έχεις αυτά τα αρνητικά.
Και εγώ να πω ότι και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά πολλές φορές από πολλούς Έλληνες και γενικά ξένους στη χώρα παίρνουν λανθασμένα την άποψη ότι είναι ρατσισμός και ρατσιστικό κάτι το οποίο είναι απλά λόγω έλλειψης επικοινωνίας.
Εγώ θα συμφωνήσω και με τους δύο.
Αλλά θα πεις και κάτι άλλο.
Έτσι, όχι. Ο καθένας πρέπει να δημιουργεί το περιβάλλον στο οποίο νιώθει ευχάριστα να ζει και να μην πιέζει τον εαυτό του σε καταστάσεις. Έτσι. Αλλά επίσης, όπως εμείς περιμένουμε από τους άλλους να έχουν μια ανοιχτή προοπτική και ένα ανοιχτό μυαλό όταν μιλάνε και μας αντιμετωπίζουν, έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε το ίδιο. Έτσι.
Απολύτως σωστά.
Αυτή η λογική. Ωραία, λύσαμε και το θέμα του ρατσισμού παγκοσμίως. Επόμενο επεισόδιο. Παγκόσμια ειρήνη. Να λύσουμε το Κυπριακό, ίσως κάποιο επεισόδιο.
Δεν ξέρω.
Πρέπει να αγοράσουμε πυρηνικά σαν χώρα.
Η Αγγλία να γίνει πυρηνικά.
Θα αγοράσουμε, πώς το λένε.
Θα
λεφτά από το πετρέλαιο να πάνε για εξοπλισμούς. Τίποτα. Τελείωσε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε για άλλο ένα επεισόδιο.
Μας αφήνετε τα σχόλιά σας σε όλα μας τα κανάλια, στο Reddit, στο Facebook, στο YouTube, παντού. Μας βάζετε μέσα στεγνά στην καρδιά σας, μας θυμάστε κάθε μέρα. Και ό,τι άλλο ζητήσατε και μας ρωτήσετε, είμαστε εδώ για να απαντήσουμε και να βοηθήσουμε.
Άψα.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.